Економіка, соціальні, духовні ідеї. То все є нудне похопити, абychом могли тривале змінити систему.
Let 3 MH 17 a to, co se tam všechno děje a hlavně dělo, aby jsme na to zase nezapomněli. Údajně tedy usvědčující ukrajinská nahrávka, vzpomeňte si na ní, komunikace opolčenců, tedy domobrany, byla nahrána den před tragédií samotného Boeingu. Nové tedy šokující podrobnosti o tragédii Boeingu 777 letecké společnosti Malaysia Airlines se dostávají a probouvaly na veřejnost. Ukázalo se, že to video, které bylo nahráno SBU, což je tajná, něco jako u nás BIS, což je tajná služba ukrajinská, a postovali ho nebo dávali ho na YouTube kanál, bylo vytvořeno už 16. července roku 2014, tedy den před samotnou havárií. Připomeňme, že na záznamu bylo slyšet údajné vyjednávání domobrany a prý ruských speciálních sil, kde se přiznávají, že omylem se střelili civilní letadlo. Ukazuje se, že tedy SBU, ukrajinská tajná služba, předem věděla, co se stane 17. července. Bylo to tedy předem připravené, ale ztroskotalo to na maličkostech. Faktem je, že pokud si stáhnete to video z YouTube na váš pevný disk a otevřete ho v multimediálním přehrávači, například tedy všem známý a asi všemi používaný Windows Media Player či Classic, pak v rámci informací o souboru můžete vidět, že video bylo tedy vytvořeno 16. července v 19 hodin a 11 minut. Ověřit si to je velmi jednoduché a můžete se kouknout také na to video. Toto tedy bylo ze serveru Svět kolem nás, uveřejněno to bylo 19. července a přeložili to alternews.cz a původní zdroj byl regnum.ru. No a můžeme se kouknout tedy qui bono, tedy v čí prospěch, kdo vůbec vydělal na tom pádu letadla nad Ukrajinou. Věnovali se tomu na smartknowledge.eu.com a je to zase velice zajímavé. Tak tedy první reakcí na zprávy o zřícení letadla linky MH17 byly velké pohyby kurzů na Wall Streetu. Můžete se kouknout na ceny zlata a stříbra, které hned vylétly do závratné výše. Spojené státy právě otroubily ústup z obviňování Ruska za sestřelení Boeingu letu číslo MH17 na východní Ukrajině a oznámili, že Putin nenese za sestřelení vinu. Pravdu se nikdy nedozvíme, jelikož černé skřínky byly předány ke zkoumání do Velké Británie a o nějaké nezávislé mezinárodní komisi tedy nemůže být ani řeč. Rovněž holandský premiér neustále zdůrazňoval, že identifikace těl obětí bude trvat týdny až měsíce a veřejnost nebude informována. Zvláštní je, že hlavní zprávy na nebo zájmy na těžbě plynu právě na východní Ukrajině má koncern Shell, který je kontrolovaný zrovna s holandskou královskou rodinou. A také je podivné, že se tedy v totálně zničeném letadle objevilo tolik holandských funglnových a nepoškozených cestovních pasů. A proč pořád ti separatisté tvrdí, že těla obětí musela být v rozkladu už delší dobu? To jsou všechny informace a takové zase kousíčky té skládačky toho pucle obrovského, aby jsme se zase mohli dostat i dále. Zanechme tedy raději konspirací a položme si správné ekonomické otázky, tedy kdo na katastrofě vydělal. První reakcí tedy na zprávy o zřícení linky MH17 byly velké pohyby kurzů na Wall Streetu. To vidíte perfektně na grafu, který uveřejnil server, který smartknowledge.eu.com. A ceny zlata tedy, jak jsme říkali, vylétly ve stejnou dobu, kdy spadlo letadlo do závratné výše, až poté, co tedy byly uměle udržovány velmi nízko. No a jak se to dělá, to už ví pomalu každé malé dítě. Víš tedy článek Monstrózní manipulace s cenou zlata. Najděte si to a můžete zase studovat. Ještě tedy 14. července probíhaly velké manipulace trhu s cenami zlata a stříbra a během dvou dnů spadla cena zlata o 3,6% a cena stříbra o 4%. Píše se na serveru Zero Hedge. To vyvolalo prodej 10,8 milionů uncí papírového zlata za 44 milionů uncí papírového stříbra v rozmezí 15 minut. Toto všechno bylo tedy na Smart Knowledge. A jak tedy informovaný asi čtenář a posluchač tuší, papírové zlato a stříbro jsou tedy pouhé přísliby ve formě certifikátu, že kupující za ně v rámci tzv. Futures obchodů, tedy budoucích obchodů, obdrží v budoucnu pravé fyzické zlato nebo tedy stříbro. Samozřejmě objem skutečně dostupného zlata a stříbra na světě tvoří pouhý zlomek objemu zase prodávaných příslibů. Takže sedlák od nás by hned řekl zase klasický podvod bankéřů. Jenže to jsou ty finanční inovace a nové následky nástroje finančních trhů. Právě tyto certifikáty, tedy přísliby, ty futures obchody, ovlivňují ceny zlata a stříbra na trhu a tlačí cenu těchto vzácných kovů, tedy uměle dolů. Jen takto se může udržet cena při velké celosvětové poptávce a i při relativně vysoké těžbě všude po světě je velmi nízká. No, umíte si představit, co by se tedy stalo s dolarem, eurem a jinými měnami, kdyby byl dán prostor volným tržním silám? To přece nemohou politici a ani bankéři, ta jedna spojená nádoba, připustit. Takže na neštěstí a válce na Ukrajině vydělávají velké banky na Wall Streetu. Ten, koho problematika zajímá, si jistě dokáže spočítat, kolik se na této připravené katastrofě a údajné smrti, tedy 298 lidí, kolik toho zase na tom vydělal. Na tragédiích se vždy vydělávají velké peníze. No a na finančních trzích nic nového pod sluncem. A je tady ještě doplnění zlato a led MH17. Při vší úctě k článkům paní Lauterbachové si myslím, že pohyb cen zlata a stříbra okolo 17.7., tedy července roku 2014, nepřekročil míru obvyklých spekulací a manipulací. Vzniklá situace po pádu letadla pochopitelně spustila panikové mechanismy burzy, jako každý jiný podobný případ. Tímto samozřejmě nespochybňuji, že někdo mohl na této katastrofě vydělat a že o ní tušil nebo dokonce dost dobře věděl. Všechno ohledně tohoto je na serveru e.republika.cz. Jak víte, nejdříve samozřejmě všichni řvali, že po sestřelení nebo po dopadu letadla, které se nám prezentovalo všude v médiích jako let MH17, takže první se řvalo, že tedy to udělalo Ruská federace, pak se řvalo, že to udělala domobrana, že jo, na Donbase, a tak dále. Tak tedy zpravodajské služby Spojených států amerických jasně říkali už v červenci, že Rusko to neudělalo. CIA po dlouhých dnech nepřátelského obviňování Ruska za sestřelení malajského letadla dovolil Bílý dům pracovníkům amerických zpravodajských služeb, aby sdělili novinářům, že tedy neexistují důkazy o tom, že je do pádu a do případu jakkoliv zapletená ruská vláda. Je zřejmé, že americké satelitní fotografie nepodporují lži Obamova režimu. Pokud by Bílý dům měl jakýkoliv důkaz o zapojení Ruské federace, už by to dávno vytroubil, a to tedy s velkými fanfárami. Paul Craig Roberts, již zmiňovaný několikrát, nám k tomu říká toto. Máme štěstí, že analytická složka CIA v rozporu se složkou specializovanou na stínové operace analyzuje tedy věci férově i po čistkách, které v ní zařídil Dick Cheney. Tuhle čistku provedl Cheney, když ho rozlítilo, že se CIA bez váhání nestotožňuje se vším tím válečným haním právě Obamova režimu. Něco jiného je ovšem temná strana CIA, která se zabývá právě stínovými operacemi. Mnozí věří, že té části CIA, která operuje v rozporu s americkými zákony, by mělo být ukončeno financování a že by měla být dokonce rozpuštěna. Nemusíme tajit dech, dokud Washington nezakáže stínové operace nebo dokud se Obamův režim neumluví ruské vládě za nepředložená obvinění a stupňované urážky z Bílého domu. Ministerstvo propagandy navzdory tomuto přiznání amerických zpravodajců pracuje právě na tom, aby ho znevěrohodnilo. Sami zpravodajci tvrdí, že Rusko je možná nepřímo zodpovědné, protože Rusko vytvořilo podmínky, které způsobily, že Kyjev zaútočil na separatisty. Jinak tedy řečeno, převrat původem z Washingtonu DC, nad nímž dohlížela představitelka amerického ministerstva zahraničních věcí, nám už známá velice bystrá paní Viktorie Nulandová, jen svrhla, tedy když se tam na Ukrajině svrhl demokraticky zvolená vláda a přivedl v Kyjevě k moci extrémní rusofoby, kteří napadli vzpouzející se bývalá ruská území, jenž byla k Ukrajině připojena vůdci Svazu sovětských republik, když Rusko a Ukrajina byly součástí stejného státu, tak nemá žádnou zodpovědnost za tento výsledek. Washington je tedy nevinen a může za to Rusko. Konec příběhu, tečka. Jen den předtím se mluvčí ministerstva zahraničí Marie Harfová, jedna z těch válečných bezmozkyň Obamova režimu, stekle obořila na reportéry, kteří se jí ptali na oficiální odmítnutí odpovědnosti ze strany ruské vlády. Nerozumíte tomu, řekla a trvala na tom, že to, co řekne americká vláda, je důvěryhodné a naopak to, co řekne ruská vláda, je velice nedůvěryhodné. No, buďte si jistí, že vlastníci médií a editoři těchto reportérů byli terčem telefonátů a také hrozeb. Nebyl bych překvapen, kdyby tihle reportéři přišli o práci jenom za to, že se jí pokouší dělat dobře. Tak tady to máme, svobodný, tedy americký tisk. Americký tisk je svobodný, pokud lže pro vládu, ale nesmí se ani opovážit předvádět jakoukoliv jinou svobodu. Washington nikdy nedovolí úřední zkoumání letu, teda MH17. BBC prohlásilo 23. července, že britské vládní zdroje nám předaly šířící se tedy informaci, že z důkazy o pádu MH17 bylo svévolně manipulováno, jakmile černé skřínky dorazily do Spojeného království. BBC poté, co vytvořilo toto tvrzení o upravených černých skřínkách, popřelo sebe samo, když zase dodalo, holandský bezpečnostní výbor, který vede vyšetřování, řekl, že z rozhlasového záznamníku s označením CVR z kokpitu MH17 byly staženy validní informace, které budou dále ale ještě analyzovány. Výbor řekl, že ty zapisovače hlasové byly poškozeny, ale paměťový modul byl nedotčen. Dále nebyly zjištěny žádné důkazy nebo náznaky manipulace s těmito zapisovači. No, BBC nám neřeklo, jak mohly být černé skřínky současně v britských a holandských rukou, ani jak se do britských a holandských rukou vůbec dostaly. Když je tedy domobrana předala Malajcům pod zárukou, že tyto černé skřínky budou otevřeny Mezinárodní organizací civilní letecké dopravy, která má označení zase nebo zkratku ICAO, kde měly tedy být podrobeny expertnímu a nikoli politickému šetření. No takže, kde jsou vůbec dnes ty černé skřínky? Pokud je Malajci předali Britům, britské úřady vám řeknou jakoukoliv flash, kterou po nich bude Washington požadovat. Pokud mají černé skřínky britské loutky právě Washingtonu, nikdy se nedozvíme pravdu. A soudě podle nepřátelských a neověřených obvinění proti Rusku od zkorumpovaného holandského premiéra můžeme očekávat, že Holanďané také lžou v zájmu právě Washingtonu DC. Je zřejmé, že se Washingtonu podařilo přemístit vyšetřování do rukou, z rukou toho Mezinárodního úřadu pro civilní letectví do rukou svých podajných loutek. Problém se psaním úvah založených na západních novinových zprávách je, že oni vůbec nemají ponětí o tom, co je to pravdivé zpravodajství. Podle všech tedy indicí to vypadá, že Obamův režim má v úmyslu změnit mezinárodní vyšetřování právě jen v obžalobu Ruské federace. Vypadá to též, že Holanďané se s tímto zmanipulovaným způsobem vyšetřování už totožnili. Tento článek ve Washington Post ukazuje jasně, že neexistuje žádný prostor pro vyšetřování jakéhokoliv podezření, že by mohl být odpovědný Kyjev anebo dokonce Washington DC. Tak se na to jdeme kouknout. Tím, že opět důvěřovali zkorumpovanému západu postrádajícímu integritu a dobrou vůli vůči Rusku, vystavili se separatisté a ruská vláda opět na pranýř. Co pak se nikdy nepoučí? Už bylo tedy psáno o tom, že v tomto příběhu je stále více nejasností. Teď zrovna přišla zpráva od Reuters, že Alexandr Chodakovský, významný ukrajinský povstalecký velitel, potvrdil, že ruští nebo domobrana měla protiletadlový systém tohoto typu, tedy Buk, který měl sestřelit. O němž Washington tvrdí, že jim byl tedy sestřelen malajský let. A že mohl tedy pocházet z Ruské federace. Reuters říká, že tento separatistický velitel, nebo spíše bývalý separatistický velitel, protože Reuters Chodakovského později popsal jako bývalého šéfa protiteroristické jednotky Alfa v Doněcku, je ve sporech s ostatními veliteli, jež se týkají způsobu vedení války. Chodakovský jasně řekl, že neví, která jednotka by mohla mít rakety, ani odkud byly vypáleny. Také na rovinu řekl, že nemá žádné přesné nebo skutečné informace. Jeho teorií tedy je, že ukrajinská vláda oblafla separatisty tím, že uskutečnila nálety na oblast, v níž dopravní letadlo letělo a poslala vojenská letadla do okolí tohoto dopravního letadla, aby vytvořila zdání vojenského tedy letadla na radarech, a tedy domobrana pak měla vystřelit rakety do daného prostoru. Reuters cituje Chodakovského s tím, že pokud by tam i systém protiletadlový Buk M1 byl a pokud by byl použit, Ukrajina dělala všechno pro to, aby zajistila, že bude sestřelen tedy civilní letoun. Není známa povaha Chodakovského sporu s ostatními veliteli, ani jeho tedy motivace. A proto je těžké ověřit pravost jeho příběhu, ale jeho podání vysvětluje dosud nevysvětlené rozhodnutí ukrajinského řízení letového provozu navést samotné malajské letadlo do válečné oblasti. A zdá se, že po senzační části svého příběhu Reuters ustupuje, protože pak citují pana Chodakovského s tím, že domobrana má různé vůdce a jejich spolupráce je poněkud podmíněná. Pan Chodakovský potom kličkuje ohledně toho, zda domobrana má či nemá provozu schopné rakety nebo systémy typu Buk. A pak dále říká, že žádný ze systémů Buk ukořistěný od ukrajinských jednotek nebyl provozu schopný. Z toho by se dalo vyvodit, že Rusko poskytlo domobraně provozu schopné raketové systémy, pokud takové systémy kdy existovaly. No. Takže je to zase všechno všechno zamotané. Podvody a hrozby Washingtonu vytvoří tedy jakýkoliv příběh, který si Washington přeje. Uvědomme si, že totálně prohnilý Bílý dům přes námitky svých vlastních zpravodajských služeb poslal tedy ministra zahraničí do Organizace spojených národů a byl hal světu o iráckých zbraních hromadného ničení, přestože Bílý dům věděl, že žádné neexistují. Ano, vzpomeňme si, důvod války v Iráku a odstavení Saddáma Husajna. Výsledkem byly tedy miliony mrtvých, zmrzačených a uprchlých lidí. A to vše jen kvůli lhaní Washingtonu a rostoucí nestabilitě na Středním východě. Obamův režim hal na základě vymyšlených důkazů, že také Bashar al-Assad, prezident syrský, použil chemické zbraně proti syrskému lidu. Čímž údajně Bashar al-Assad překročil červenou čáru, kterou narýsoval Bílý dům a ospravedlnil tím tedy americký vojenský útok na syrský lid. Ruská vláda odhalila tyto falešné důkazy a britský parlament zamítl jakoukoliv britskou účast na útoku Obamova režimu na Sýrii. Obamův režim zůstal v izolaci, takže se neodvážil převzít svou obvyklou roli válečného zločince. Když se tahle cesta zablokovala, Obamův režim financoval a zásoboval zahraniční džihadistické bojovníky, a kteří tedy zaútočili na Sýrii, a v důsledku čehož se tedy radikální hnutí ISIS přetvořilo na dnes už známý Islámský stát, který se, jak nám zase prezentovala skvělá média, pokouší vybudovat chalifát na území tedy Iráku a Sýrie. Uvědomuje si tedy vůbec někdo, že Obamův i Bushův režim hal o iráckých jaderných zbraních? Jediný možný závěr je tedy, že vláda, která soustavně lže, není důvěryhodná. Od skorumpovaného Clintonova režimu jsou američtí novináři nuceni svými šéfy lhát, tedy v zájmu Washington DC. Je nadějným znamením, že někteří z nich při své konfrontaci s Marie Harfovou našli trochu odvahy. Doufejme, že tedy tato odvaha zapustí své kořeny a dále poroste. Nemyslím si tedy, že Spojené státy americké mohou zotavit se vůbec ze škod způsobených neokonzervativci, kteří určovali politiku vlád, jak byla Clintona, George W. Bushe, tak také Baracka Obamy. Kdekoliv vidíme známky odporu proti masivním lžím a podvodům, které jsou příznačné pro vládu Spojených států amerických právě v 21. století, měli bychom podporovat ty, kteří se postaví těmto lžím. Záleží na tom totiž budoucnost naše i celého světa. Toto říká Paul Craig Roberts a vyšlo to přímo na jeho stránkách, tedy www.paulcraigroberts.org, a přeloženo to bylo na outsidermedia.cz. Pokud chcete o něco od Paula Craiga Roberta slyšet, tak laďte Slobodný vysílač slovenský, mrkněte na Informační vojnu, a Norbert Lichtner ho tam měl už několikrát, pana Paula Craiga Roberta. Kdo neví, kdo to je, tento pán se podílel právě na Reaganově vládě, takže byl vždy ukořené informací a zdrojů. Takže něco o amerických vládách už ví.
Vo vezení vězni žijí, čekají na amnestiu, a já čekám na svobodě, kdy bude slušnost mode, čekám jako na den cudný, kedy budú ľudia ľuďmi. Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali? Drogy, zbrane, mafie, kto je svinia, prežije. Bomby v autách, na školách, neistotu strieda strach, znásilnenia, prepady za pekných letných dní. vezení, vezni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v mode. Čakám ako na deň cudný, kedy budú ľudia ľuďmi. Zhubný nádor peňazí, mnohé mozgy nakazí, charakter sa nenosí, ak máš prachy, niekto si. Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali? Drogy, zbrane, mafie, kto je svinia, prežije. Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v móde. Čakám ako na deň cudný, kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy budú ľudia ľuďmi.
Tak, mrkneme se na novou senzaci MH17. Německý expert ukazuje prstem na stíhače ukrajinského letectva. Víte, tady dodám nejnovější pak možná, že ukrajinský pilot té stíhačky se přiznal, že rozstřílel MH17, ale tady to zase nikomu nikde nebylo prezentováno, že ano, protože to nezapadá do toho směřování veřejnoprávních médií, když víme, že pan Jankovec jasně řekl na radě České televize, že jelikož čerpají dotace a jsou placeni z národního rozpočtu, z českého, takže zkrátka Česká televize musí držet nějakou lajnu informování, takže přímo to pustil ven. Za což mu děkujeme. A myslím si, že to neudělal náhodou, ani že mu to ujelo. Myslím si, že pan Jankovec to udělal úmyslně, aby nám to ozřejmil. To je můj názor. Tak tedy útok rakety země vzduch byl vyloučen, jelikož kalibr děl v kokpitu činí z ukrajinských pilotů vrahy letu MH17. Tohle právě publikoval tedy německý expert na letecké technologie o katastrofě bohužel letu MH17. Ten nešťastný malajský stroj znají všichni. Jeho letecký záznamník by tedy měl být v Británii a vyhodnocují jej. Co z toho ale může vzejít? Možná více, než byste si chtěli připustit. Když se podíváte totiž na obrázek úlomků kokpitu, tak je to určitě šokující obrázek. Díry po vlétnutí kulek a po vylétnutí z tohoto kokpitu jsou po celém prostoru okolo kokpitu. Tohle tedy není spekulace, nejbrž analýza jasných faktů. Kokpit vykazuje jasné doklady, že jde o díry po kulkách. Můžete vidět na těch záběrech a ty fotografie jsou ještě všude ke shlédnutí, že tam máte ještě to okno z kokpitu a jak je to rozsekáno na padrť, tak vstupní i výstupní díry a okraje těchto vstupních děr jsou tedy vstupních, jsou ohnuté dovnitř. Ty jsou daleko menší a mají daleko okrouhlejší tvar. Údajně by to mělo být po kanónu palubním z ukrajinských stíhaček kalibru 30 mm. Výchozí otvory jsou formované nepravidelnějším tvarem a okraje jsou vytržené ven. Dále je na detailních záběrech vidět, jak ve výchozích otvorech je dvojitý hliníkový prášť trupu letadla vyhnutý ven. Takovýmto způsobem střepiny z vnitřku kokpitu prorážely ven z kabiny. I rozpojené nity jsou tedy vyhnuté ven. Z toho lze vyvodit jen jediný závěr a tím je tedy to, že letadlo nebylo zasaženo žádnou raketou. Poškození letounu je výlučně tedy jen v oblasti kokpitu. Tohle je protipancéřová munice. Rusko zveřejnilo radarová data a ukrajinský bitevník SU-25 byl velmi blízko toho nešťastného letu MH17, což odpovídá i tvrzení španělského řídícího letového provozu, který byl na ukrajinském letišti, že dva ukrajinské tryskáče byly v přímém kontaktu s tou MH17. Přezkoumáme-li tedy výzbroj SU-25, Suchoe 25, tak ten je vybaven právě kanonem 30 mm typu GSH-302 s 250 náboji explozivních tříštivých kulek v pásu, tedy takových výbušných nábojů. Kokpit MH17 byl zasažen ze dvou stran, jelikož jak vstupní, tak i výstupní otvory jsou na té a jedné straně. To už by snad mělo být přesvědčivý argument. Teď si ještě přečtěte tento německý článek od obraného experta Brenda Bidermana, který nabízí stejně silné argumenty, proč k tomu sestřelení nemohlo tedy dojít raketou země-vzduch a právě systémem Buk typ M1 nebo M2, že ho měli mít buď teda domobrana, nebo že ho to letadlo sestřelilo Ruská federace, a nebo že ten M1, teda ten systém Buk, poskytlo Rusko a tak dále a tak dále. Takže zase to bude velice zajímavé, jdeme na to. K sestřelení malajského Boeingu 17. července a všimněte si, Boeing číslo nebo let číslo 17, 17. července a bylo to také, myslím, ještě po 17. hodině a 17. minutě. Někdo má rád čísla. Tak tedy k sestřelení malajského Boeingu nemohlo dojít zásahem protiletecké rakety typu země-vzduch. Tohle je hodnocení penzionovaného plukovníka Bernda Biedermana v článku pro deník vycházející v Berlíně, který se jmenuje Nové Německo a vydává se čtvrtletně. Kdyby tenhle tom zasáhly střepiny rakety země-vzduch, tak by se okamžitě letadlo vznělo, tvrdí to tento specialista na protiletecké systémy NVA. Zdůvodňuje to tedy ohromným teplem, které v důsledku tření střepiny vytvoří během pronikání trupem. Jediná střepina nese stejnou kinetickou energii jako 40-tunový kamion, když nabourá nárazníkem v 60-kilometrové rychlosti. V případě tedy malajského Boeingu došlo k roztroušeným splnutím ohňů, až tedy po dopadu na zem celého letadla, neboť horké trosky letounů přišly do kontaktu s hořlavými materiály. Biederman je důvěrně obeznámený se sovětskou a ruskou technologií protiletecké obrany. Vedl jednotky jako velící důstojník ve východním Německu a učil na vojenské akademii obor právě protileteckých raketových vojsk. Všude na internetu a na těch serverech se začínaly objevovat i články týkající se toho, že už i kancléřka Angie Merkelová je znepokojená tou zahlucující americkou propagandou a čím dál více jí má dost, kterou tedy chrlí při propagaci své energetické agendy. A tak bychom možná na tyto články mohli nahlížet i ve světle její nové propagandy a agendy týkající se vytvoření bloku alternativního k Americe. Více toho tady vyjde také v blízké budoucnosti. Ať už je to překroucené nebo ne, tyhle analýzy dávají smysl. Už i americké ministerstvo zahraničí přesouvá tedy svůj postoj od ruského zločinu k tragické nehodě. Výše uvedené názory naznačují, že ani v tomto nemají pravdu. Ty silně totiž poukazují na to, že to bylo ukrajinské letectvo, kdo sestřelilo letadlo MH17. Přeložil tedy Míra Pavlíček tento článek a zdrojem byl headforuk.com. Ano, a velice zajímavé popření toho, že by to měl být systém protiletadlový systém Buk, ať už ukrajinské armády, ať už povstalců či domobrany na Novorusii, ať už tedy z ruské strany, je smazaná reportáž veřejnoprávní britské televize BBC. Malajský letoun NH-17 se střelil tedy ukrajinský tryskáč, říkají to očití svědkové z Doněcka. A vy se na tom video zase budete moc kouknout, protože já vám teď hned řeknu, kde pak to bylo. Na čem pak to vám to vyšlo? Na serveru ac24.cz. Takže si to tam můžete dohledati. Přeložil to Míra Pavlíček a když tak, kdo umí anglicky, globalresearch.ca. A je to samozřejmě zase zajímavé a docela dlouhé. Proč právě tuto reportáž od Olgy Ivšiny BBC smazala? Bylo tomu tak snad proto, že její britský tým BBC nebyl schopen najít důkazy, že tedy raketa byla odpálena z oblasti, o které se ukrajinská bezpečnostní služba SBU domnívá, že byla že tam mohla být umístěny ty rakety Buk. A že by tedy nenašli reportéři BBC známku o tom, že to udělala novorusijská milice či domobrana. Nebo je to proto, že všichni očití svědkové, s nimiž měl tým BBC rozhovor, konkrétně poukazovali na přítomnost ukrajinského vojenského letounu těsně za Boeingem MH17 malajských aerolinií, tedy v době sestřelu? Nebo proto, že výpovědi očitých svědků potvrzují, že ukrajinské letectvo běžně používalo civilní letouny prolétávající nad oblastí, tedy Donbasu, Novorusie, jako lidské štíty k ochraně svých vojenských letounů, provádějících slepé nálety na civilní obyvatelstvo před protileteckými jednotkami domobrany, aby tak měli krytí. Tak, vytažené výpovědi očitých svědků a celý přepis najdete dole tedy. Očitý svědek číslo 1 říká, ve vzduchu došlo ke dvěma explozím a takhle se to rozpadlo na kusy a ty kusy, jako je tohle, z toho odpadávaly do stran. Svědek číslo 2 říká, a bylo u toho další letadlo vojenské hned vedle něj a všichni to tady viděli. K tomu zase ten první říká, ano, ano, to letělo pod ním, aby nebylo vidět na radarech. To se pohybovalo pod ním, pod tím tedy civilním. A v rozhovoru je i svědkyně číslo 3, bylo slyšet exploze, ale ty se ozývaly z oblohy. Přicházelo to zkrátka z nebe, pak to letadlo udělalo plutký obrat a změnilo svou dráhu a zamířilo s tímto směrem a ukázalo na místo dopadu. Tak je zde uvedeno i tedy na serveru AC24, dejte si to tam, tedy smazaná reportáž BBC, stačí zadat a můžete koukat. Ať neříkáte, že vás tady krmím bludy. Tak. Naštěstí ta původní reportáž byla zachráněna. A na tu reportáž se můžeme kouknout. Zástupce říká domobrany, že tady je to místo dopadu a Olga Ivšina pro BBC se ptá, černé skřínky z havarovaného Boeingu byly konečně předány do rukou expertů, ale kolik nám toho budou moci říci? Tyto záznamníky zapsaly souřadnice a směry letounu v okamžiku nehody a možná zaznamenaly tedy i zvuky explozí. Ty nám však neřeknou, co přesně tu explozi nebo exploze způsobilo. Obyvatelé blízké vesnice jsou si jisti, že na obloze těsně před katastrofou viděli letadlo. Podle nich to ve skutečnosti byl ten bojový tryskáč, kdo sestřelil Boeing MH17. Takže tady to máme vypíchnuté. Olga Ivšina se ptala, nebo říká, že ukrajinská vláda takovouto verzi událostí samozřejmě zavrhuje, že by tam byla ukrajinská stíhačka a že by rozstřílela Boeing. Ti vědí, že Boeing byl sestřelen, tedy v Kyjevě, pomocí rakety komplexu typu Buk, která přiletěla z jiného směru od Ruska. Vitalij Najda z oddělení kontrarozvědky SBU říká, že byl to systém Buk typu M1, který to letadlo sestřelil, ten na Ukrajinu dorazil předtím to ráno 17. července. Přivezli ho do města Doněck dva nákladní automobily. Poté byl vyslán z Doněcka jako součást kolony vojenského zařízení do oblasti města Torez do katastru Sněžno je v prostoru Pervomajsk. Olga Ivšina z BBC Ukrajinská bezpečnostní služba vydala fotografie a video, které podle jejího názoru ukazují, že Boeing byl sestřelen raketou Buk. Zkusíme ty fotografie a informace ověřit na místě. Jedna z fotografií ukazuje krajinu nedaleko tedy města Torres, v níž bylo vidět kouř stoupající z předpokládaného místa odpálení rakety systému Buk. A BBC zkusila najít to místo odpalu a vypadá to, že se jim to povedlo. Tak, Olga Išvina říká, teď jsme na okraji města Torres. Za mnou přibližně 500 metrů daleko je městečko Sněžnoje a krajina tu odpovídá krajině, kterou jsme viděli na fotografii vydané Bezpečnostní službou Ukrajiny, tedy SBU. Abychom našli místo, z něhož kouř údajně vycházel, použili jsme jako ukazatel, tyto tři topoly jsou za ní vidět a skupinku stromů. Tohle je údajně místo, které je vidět na fotografiích od SBU. A zde jsou ty naše ukazatele. Ten kouř, který jsme viděli na fotografii, vycházel od kuci za zády reportérky a SBU věří, že to byla stopa stoupající za raketou Buk, které je z místa jeho odpálení. Je však třeba uvést, že ta místa jsou přibližně na tom samém místě jako monument Saurmogila. U nějž téměř bez přerušení probíhají boje a je tam i tedy uhelný důl. Ukazuje se, že tento kouř mohl být s tou samou mírou pravděpodobnosti pocházet tedy z kteréhokoliv míst a stopenišť a z věcí. Když kroužíme po blízkých polích, nejsme schopni najít žádné stopy odpálení tak velké rakety, jako je Buk. Ani místní obyvatelé, které jsme tu potkali, vůbec žádný systém protiletadlový Buk neviděli. V troskách bytového domu ve městě Sněžnoje opět vystává téma bojového tryskáče, který tedy mohl civilní letadlo MH17 malajské doprovázet, jelikož bomba svržená z výšky tu vzala život 11 civilistům. Sergej Godovaněc, velitel domobrany ve městě Sněžnoje, říká v reportáži, oni těch civilních letounů, aby se za ně schovávali, využívají, myšlenou ukrajinskou armádu. Oni tedy nad námi přestali létat až teprve teď, ale civilní letadla obvykle nad námi přeletávala. A ukrajinská armáda se za nimi schovávala. I zkušenosti ze Slovanska ukazují, že ukrajinská armáda létala za civilními letadly, hodili bomby a hned se zase schovali za civilní letadlo a odletěli. No, Olga Ištvina z BBC tedy pokládá, nebo říká toto. Tento velitel místní milice a domobrany zdůrazňuje, že nemají žádné zbraně schopné sestřelit bojové tryskáče, pokud letí ve značné výšce. Řekl však, že kdyby se tu taková výzbroj objevila, tak by to i zkusili. A pan Sergej Godovaněc k tomu říká, kdybychom věděli, že to je civilní, že to tedy není civilní letadlo, ale vojenské, tak ano, vystřelili bychom po něm. Olga Ištvina se dále ptala, říká, takže mohl být ten Boeing sestřelen domobranou, která si jej spletla s vojenským letounem? Prozatím neexistují žádné jednoznačné potvrzení toho, že by to byla domobrana, ta či ona verze vůbec příběhu událostí. Mezinárodní experti právě se svou prací získávají informace zavarovaného letounu a teprve s tím začínají. Teď to vypadá, že je těžké přecenit důležitost tohoto prohlášení. Olga Išvina pro BBC. Takže samozřejmě ještě jednou říkám ac24.cz a Miroslav Pavlíček. Najděte si smazaná reportáž BBC.
Messenger, čo? Já říkám Messenger, koko jamin. Pro všechny pozitivní hlavy hrozně mocně, jdeme za svým snem. Já říkám, jdeme za srdcem.
Brácho, život do svých rukou ven, každým dnem není to sen a můžem dělat to, co chcem. Segra, život do svých rukou ven, každým dnem není to sen, když jdeme za srdcem. Tak prosím, brácho, život do svých rukou ven, každým dnem není to sen a můžem dělat to, co chcem. Segra, život do svých rukou ven, každým dnem není to sen, když jdeme za srdcem.
Žádná anarchie, ale pokus o umění, nikdy anarchie, jenom uvědom.
domnění, žádná anarchie, vše nám tu dovo sdělení, pozitivní prozření už bylo zapotřebí.
To bylo útočení, nevíc co trpení, tohle zpráva pro vás všechny, teď se poměrně mění, co v ní zepsáno bylo, jednou dojde naplnění a my budeme co? Připravený. Tak prosím brácho, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, a můžem dělat to, co chcem. Segra, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, když jdeme za srdcem. Takže brácho, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, a můžem dělat to, co chcem. Všichni můžem dělat to, co chcem, když budem za srdcem.
To je ta cesta, kterou jdem, ale nesmí se jen dívat a sám sobě tak lát. Komu je třeba běda, musíme s přímo narávat rád. Vydat musí si za svým stát, treba tvoj brat. Jenom jedna pravda, to bráška mal bys pamětaj. Proto dělej, co cítí, začni dělat, co máš dát. Každý dostali jsme talent dárky, začínáme rozbalovat. Pokorně sebe sama odhalovat a nejenom slepýma se přikyvovat.
Nejenom slepýma se přikyvovat, sám sebe objevovat, ne život zahazovat.
Sami sebe se snažit poznat, cestu srdce jít a doufat, že jí zvládnu následovat.
Brácho, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, a můžem dělat to, co chcem. Segra, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, když jdeme za srdcem. Tak prosím brácho, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, a můžem dělat to, co chcem. Segra, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, když jdeme za srdcem.
Já nechci konto, zlato, velký auto, ani diamanty, nechte si je. Zarostly mi pak z toho okolo moje MC spanty, neprodám se. Všechno dávám do muziky, rodiny, ženy a lidí z mojí bandy, jsou moje vše. A díky vám všem lidi, dávejte si pozor na svoji životní party, opatruj se.
Tak prosím brácho, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, a můžem dělat to, co chcem. Segra, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, když jdeme za srdcem. Takže brácho, život do svých rukou vem, každým dnem není to sen, a můžem dělat to, co chcem. Všichni můžem dělat to, co chcem, když půjdem za srdcem. To je ta cesta, kterou jdem.
Jenom jedna cesta, kterou jít, protože jenom jeden život dá nám byl žít. Je to tak, brácho, segro, jenom jedna cesta, každý ji zná. Cesta srdce, intuice, jenom jedno srdce, brácho, segro, takže kamže jdem, jdeme za srdcem.
Co tu máme? Šílenosti vymitých mozků. Rusko-ukrajinský podnikatel prozradil, co se tedy děje na Ukrajině. Rusko-ukrajinský podnikatel a šéf spolu Artek Aleksandr Barabanov pro Parlamentní listy shrnuje dění na Ukrajině v poslední době. Stát je tam na pokraji bankrotu, v centru Kyjeva neteče teplá voda a tak dále. Jo, no tak se tady na to můžeme zase kouknout na všechno, bude to asi zajímavé. Ale nejdůležitější tady zpráva je déle, dole, takže zase parlamentní listy.cz a můžete se kouknout na Aleksandra Barabanova, přečíst si to, že měl strach už tehdy, že ve volbách poté, co padla tedy Jaceňuková vláda, prý hrozí, že po příštích volbách ovládnou zemi fašisté ještě víc. S tím, že pan Barabanov říká, protože Východ ve volbách hlasovat nebude, ten už vlastně k Ukrajině nepatří, Krym tedy už vůbec ne, a ti, kteří zůstanou, budou pochopitelně hlasovat jen pro ty ultranacionalisty, byl o tom přesvědčen Aleksandr Barabanov. A demokracie v podání kyjevské vlády? Nezapnete si tam ani ruskou televizi, jen ty ukrajinské. A to ani tedy na internetu. Když si zadáte třeba z adresu prvního kanálu ruské televize, nic se na Ukrajině nenačte. Všechno je to zablokováno. Sděluje pro parlamentní listy CZ, tedy pan Aleksandr Barabanov. A je to zase zajímavé. Tady sestřelené letadlo. A co se střelené letadlo nad Ukrajinou, tak pan Barabanov říká, nejvíc mě šlou falešná zdůvodnění některých videí z místa. Když třeba muž z domobrany bere do ruky hračku a ukazuje na kameru a oni z toho videa vytáhnou fotku a řeknou, že domobrana krade hračky po obětech z letu MH17. Nebo se na jiném videu dívají na prsten jedné z obětí a na záběru je slyšet, jak se baví domobrana, že by ten prsten podle vyrytého jména mohli poslat jménem oběti pozůstalým. Ukrajinci a celý svět vystřihli tuto fotku a napsali k tomu, že domobrana okrádá mrtvé. Ze všeho nejvíc mě štve, že se takhle lže na úkor bohužel obětí. To je hrozná neúcta, sděluje dále tedy rusko-ukrajinský podnikatel. Neuvěřitelné také podle něj je, když se do diskuzí o okolnostech sestřelení letadla pouštějí lidé, kteří o tom vůbec nic nevědí a slovo Bůh slyšeli poprvé v televizi po pádu letadla MH17. A teď tedy všichni zasvěceně debatují o tom, co ten systém Bůh vlastně dokáže. A ještě jedna věc, nemám sice rád různé konspirační teorie, ale je fakt, že se nikde neobjevil jediný důkaz o tom, že by na palubě toho Boeingu bylo nějaké jídlo. Pátral jsem potom, ptal jsem se i místních lidí. Nikdo nic nemá. Ani video z mobilu tedy na místě dopadu. A na těch amatérských videích je slyšet lidi bavící se o tom, že ti mrtví hrozně zapáchají. To je prostě divné. Nechci spekulovat, co to znamená, ale měli bychom myslet na to, že tu jsou takovéto otazníky. Něco tam zkrátka nehraje v celém případu, dodává v komentáři pro server Parlamentní listy CZ Alexandr Barabanov. No, také OSN prohlásilo pak, že Rusko v OSN poprvé obvinilo Kyjev z podílu na letecké nehodě. Rusko se obává, že Kyjev snažil i zničit důkazy ukazující na jeho roli při katastrofě malajského letadla na východě Ukrajiny. V debatě na schůzi Rady bezpečnosti OSN to v New Yorku řekl stálý zástupce Ruska Vitalij Čurkin. Ten říká, obáváme se, že kyjevské úřady jsou posledlé snahou zničit důkazy, které odhalují jejich roli při katastrofě malajského letadla. Akce Kyjeva jsou podle něj překážkou objektivního a nezaujatého vyšetření této tragédie. Ruští diplomaté se zatím přímého obvinění Ukrajiny z odpovědnosti za tuto tragickou katastrofu vyhýbali. I prohlášení ruských představitelů, včetně tedy prezidenta Vladimíra Putina, se omezovala na kritiku podílu Kyjeva na propuknutí bojů na východě Ukrajiny. Rusko tvrdí, že bez války rozpoutané Kyjevem proti vlastnímu obyvatelstvu by ke katastrofě malajského Boeingu nikdy nemohlo dojít. Toto bylo na ČTK a také zprávy.ines.cz. A pravda o tragédii letadla MH17 nebo letu je už na dosah. Toto jste si mohli a je to tady opravdu velice dobře popsáno. radimvalenčík.píše.cz a tam si na tom jeho blogu, na těch jeho stránkách můžete dohledat zase to zbyt. Linie, liner záměrně sestřelila SU-25, tedy to dopravní letadlo. Došlo průseru, jsou tady dvě věci k tomu podané z armádního hlediska a rozbor toho, co se tedy mohlo stát, jelikož nemáme čas. Tak, koukneme se, co máme další pořad. Kdo nám bude teď vysílat? Studio Rokycany bez hranic, jeden bratr a posluchači, takže brožíci by měli být na chystání. Napíšeme a uvidíme. Dokud neodepíše, tak tady zkusím něco tedy. Ukrajinská armáda prohlásila, že na východě Ukrajiny, kdy teda bylo příměří a nizozemští a australští experti a mezinárodní pozorovatelé z mise OBSE se tak poprvé dostali na místo všeho, dopadu a tak dále. Mějte se krásně a zítra opět naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.